ቀዳማይ ሚኒስትር አብይን አባላት ቤት መክረም ህዝባዊ ወያነ ሐርነት ትግራይ ዘብት ኮሚቴ ከመዘጣይሹ ድህረ መግለጫም ኩናት ሕድሕድ ኢትዮጵያ ዘብቃሉ ዘተ ሰላም ዘይተርፍ ምኳኑ ዘመላኸተ እዩ ከም ሓበሬታተን ተንቲ ፖለቲካን ኣፈፀምቲ ሕግን ግና እቲ ዘተ ስምምዕ ዕውት ምእንታን ክኸውን ካብ ሕወሓትን ሃገራዊ መንግስትን ወፃኢ ካልኦት ኣካላት እውን ክሓውስ ኣለዎ ባህልቲኦም ይብል ጸብጻብ ሄነሪ ዊልኪንስ ተወካሊ ሀገራዊ መንቀሳቀስ ውድብ አምሐራ ዝኾኑ አባል ቤት ምክሪ ደሳለኝ ጫኔ ከም ዝበልዎ እዚ ዘተ ማዕረ ውክልና ዘለዎ ካብ ክልል አምሐራን ጎረቤት ሀገር ኤርትራን ክሓውስ ኣለዎ ክልቲኦም ኣብቶ ኩናት ርኡይ ግደ ዝነበሮም እዮም ኢሎም
ኤፒክ ፕሮሰስ ዳት ዳዝ ኖት ኢንሹር ፕሮፐር ሪፕሬዘንቴሽን ኦፍ ኦል ፓርቲስ ኢን ዘ ኮንፍሊክት ኢዝ destined to
fit እቲ ከይዲ ዘተ ሰላም ንኹሉ ዝተፅፍና ዝነብሩ ወገናት ብማዕረ ዝውክል ዝኾኑ ንኹሉ ዝተፍ ኣይኮነን ምናልባት መንግስቲ ንጥቅምታት ኣምሓራን ኤርትራን ዝውክለሎም ዝኮይኑ ባዕለትም ክገብሮ ክግደድ እዮም ኣብዩ ነዚ ሕጋዊ ስጋኣ ተረዲኡ ንኤርትራን ኣምሓራን ኣብቲ ዘተት ሰላም ክዕድም ኣለዎ
ንሶም መንግስቲ ግን ስጋብ ሕዚ ነዚ ኣመልኪቱ ዝበሎ የለን ክብሉ ወሲኾም ተዛሪቦም ዋሃቢ ዝቃር ርክብ መንግስቲ ሰላማዊት ካሳን ድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝበልኦ ኩሉ ከይዲ ዘተ እቲ ስምምዕ እቲ ኮሚቴ ዝከታተሎ ምዃኑ እየን ዝገልጻ
ገቨርንመንት ዝ ኦልሶ ፎርምድ ኣ ናሽናል ዳያሎግ ኮሚሽን ቱ ብሪንግ ኣ ብሮድ ቤዝድ ኢንክሉሲቭ ፐብሊክ ዳያሎግ
መንግስቲ ሃገራዊ ስምምዕነት ዝፈጥር ሰፊሕን ንኩሉ ዝሓቆፈን ህዝባዊ ዘተታት ዘተባብዕ ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ኣጣይሽ እዩ ኢትዮጵያውያን ሰላም ንምምፃእ ብሓባር ጠጠው ክንብል ኢና ፌደራላዊ መንግስቲ እውን ነቲ ምስ ትግራይ ዝካየድ መስርሕ ሰላም ዝከታተል ኮሚቴ ኣጣይሽሎም እዚ ፃዕሪ እዚ ከዓ ሓፈሻዊ ተሳትፎ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ዘረጋግፅ እዩ
ወገን ሕወሓት እቲ ዘተ ወሳኒ ዝገበሩ ይመስል ወሃቢ ቃለቲ ውድብ ኣብ ዝሓለፈ ሰሉስ ከም ዝበሎ ኣብ ኣመራርሓ ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ሕዚ እውን ምሉእ እምነት ዘይብሉ ኮይኑ ከምኡ እውን ላዕለወት ኣመራርሓ ሕብረት ኣፍሪካ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዘለዎም ዝለዓለ ምቅርራብ ከየዝተባሃለሉ ከም ዘይተረፈ እዩ ዝገልጽ ብመሰረት እዚ ይብል እቲ መግለፂ ኣብቲ ብፕሬዚዳንት ኬንያ ኣተኣናጋዳይነት እቶም ወገናት ኣብ ኬንያ ክራኸቡ ዝዓለመ ውሳነ ብወገና ኣፅኒዕና ሒዝናዩ ኢና ይብል ቤልጅየም ዝመደብሩ ኣብ ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ትካል ምርምር ዝሰርሕ ተንታናይ ፖለቲካ ዊልያም ዳቪድሰን ከም ዝበሎ እቲ ዘተ ካብ ሽምግልና ዝሰገሩ ካልኦት ጉዳያት ከካትት ይግባእ ይብል
issues that are obstacles to peace I think first in line is probably the need to restore federal services to Tigray particularly banking telecommunications networks
ንሰላም ዝተዓነቁ ብዙሓት ጉዳያት ኣለዉ ከምዚ መስለኒ ፌደራላዊ መንግስቲ ኣገልግሎት ባንክ ኤሌክትሪሲቲን ቴሌኮሙኒኬሽን ናይ ትግራይ ክመፅ ኣለዎ ካልእ ህወሓት ከም ግብረ ሽብራ ዝተበየነሉ ኩነታት ኣለዎ እቲ ዝዓበየ ግን ናይ ምዕራብ ትግራይ ጉዳይ እዩ
ኣምሓራ ነቲ ዘሳሕሕብ ዞባ ኣብቲ እዋን ኩናት ነቲ ከባቢ ድሕሪ ምቁፅፃሮም ለቂኦም ከም ዘይወፁ ክገልፁ ከለዉ ሕወሓት ግን ናይ ግድን ናብ ዝነበረ ክምልስ ኣለዎ ይብል ኢትዮጵያዊ ተንታኒ ኪራም ታደሰ ብወገኑ በቲ ኩናት ዝተፀለወ ቁጠባዊ ኩነታት እቲ ሃገርን ንድርቂ ሓዊሱ ናህሪ ዋጋን ካልኦት ጉዳያትን ክልቲኦም ወገናት ናብ ሰላም ገፆም ከዝሩ ኣገዲድዎም ክኸውን ከም ዝኽእል ይዛረብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ኣባላት ቤት ምክሪ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ብሰንኪ እቲ ጎንፂ ልምዓት ይተዓናቐፍ ምህላው እዮም ገሊጦም